Radio Okapi.
Ben Tango Nabeto, Folle Vien Consomptier.
Okapi.
Matondo mingi na bisika nyo suba mbaka masamu na kulanda radio kapi ya kentangu samu na beno kulanda basamu na vetu na ndinga ki Kongo Consomu Sierra Afrika na ntola kinzonzulu. Ya seleka na basamu na vetu na tubila mingi ntolo abatu mekuma mingi na inzwa nena lusansu wa mbanza kalemi ya kesabu na kufetula menga na kati na bagu mingi keleba na vetu azabagu na mwabantongu. Ntodisi ya DGD ya inzo ya insi na vetu kena kutalaka mamba duan melo manabisa di nyusu ya duan ya kivu azulu na kubuya diambu ya madeso abana sabu na kukotisa mbongo mingi mingi na sanduku wa mbula matadi mbuta rugwiza za bisaka yaku na kilumba buwe na ntola kubika mbanza goma. Na kivu ansi bana tano libuta mosi mebaka lufu wa sabu na grenade mosi ya balo kutaka na nzela masa diambu yai mesalaba na buri ini bata zamba yao bata tabamambe katula makutu vempa mave inda basangunyo suena mwabantangu. Matondo mingi na beno suke na kulanda betu na sake ya fwana na kiwa njato diaka na kiata na kiwa zulu. Batu mingi kena kuya mambambilumbu ya ina inzo nena lusansu wa mbanza kalimi na kizunga katanga kesambu na mamba menga kubanda luyanti ukango na betu kena yao makumi sambano na tanu konso kilumbu nsangu ya hii ya mepesama na mbuta kena kutalaka mambu wa kufutula batu menga na district ya Tanganyika na bilumbu ya bubu ya hii kele tiba mbevu di funda mosi na nkama tanu kuna ntalu ya hii ya meluta nkama nsambuwa di yango na meka tona kuluta mingi kele bana kubanda kubutuka na bau tiba ya hii ya melungisa bambula tano kubutuka mbwede daka banketo kena mavumu sambu na munganga Jean-Marie Chilumbu bafwete ntete kusansa malaria ya kena kunataka lubwa kibeto landandi na kinzonzolo ya SPD mwamba mubi.
Il est pas normal.
Yoke mbote ve, l'hôpital ya nene ya Kalemi kuvutusa bantu menga mafunda nkama ntambwadi atampi difunda moshi na nkama tanu. Benufeti zabande, sambu na kuvutusa menga na bambefu yolungu pesa bau maladi ya nkaka. Kimbefu boke vutudilaka mingi menga kele malaria. Yoke mpashi mingi samu na beto. Kena kukunda mutindo ya nkaka ya kusadisa kimbefu yai ya malaria. Mingi bau keka tukaka na balupitalu ya fioti fioti ya Bwala.
On veut venir trouver avoir une transfusion, rentrer dans la même structure pour se faire traiter et encore très mal.
Bidu bikala kaka kuna na nzwa nena lusansu wa mbanza kalemi wapi pulupulu ya menga kena kukwamina na mbanza kalemi bilumbu yai nzwa ya lusansu ya kena kusansaka mzora tuba mingi pulupulu yai na ndamu ya nzwa yi na lusansu meka tuka na kuyamba kitezo ya bambefu nkabma zole katuka ngoda meka tuwa na kuluta ntambwadi na kati na bau mevutola kamio na bau na mfumu nzambi ntangwa SPD mwamba mubi na ngeja ngoma makoku.
Atu ntambodi kufwaka kati ya bambevo kuluta mkama zole ya iba kena kupesa bilongo ya pulupulu. Munga wakena kutwadisa na mwantangu lupitadu ina nene andikuza katuba tiba ntalu ina ya kele bambevo katuka kanadizunga mavimpi ya nyemba. Nadisimu alubakala ya maza lukunga. Mbuta ketwadisa kadizunga ina ya kupesa bilongo na mbatu kena pulupulu. Anemelomba kaka na nkangu na kutoma sukula finakani tika bagi kuzaka zingila. Pe anemekuza zabisa tiba kuzaka kana kusukula bifulu kena kubakama ba tukele na kimbevo ya ya pulupulu buledeka ba injo ina kele na finakani tika kezingila kaba mbevo ina kondwa ya kumunda kura rejidezo kena kupesa deka ve maza ya mbote ya bunkete ya kunua buledeka yasi na mikuza bakama na mbanza ya kuzaka natati kolera ya kuza tomate mbakana.
Jango mama kukua seleka betu kena kulanda kufonda kintuwa di mingi na ntangwa mavimpi na kuzabisa ti examen sabu na bimbefo ya kele ntamukila ve bandaka na suka bubi yai awanabwala kimfumu kinchasa na kata bimbefo yai betu lenda tanga mingi hipertension vwana pe diabetes di naka yai ya salamaka na lutoluso inzo nkanda kimunganga ya universite ya kinchasa na ntadisa bimvuka ya vwana pe abensi mingi. Jango mama kukubi zapsaka yao nkuna betu mimi engu mamulongo landaka yao sabu na betu nkia kusimba
bavu anaka kingila bat kuluta mafunda zole samu na kukuza konga bau babimbevu na kilumbu mosi. Yina bagina kusosa kele kukuza tanina bantu na tola bimbevu ya hipertension, ya diabetes na bimbevu ya rein. Bimbevu bagi kukuza katambikisa na bantuve kansi. Kana gemuza baka yao, yake vwanda mpasi samu na kukuza baka bilongo na yao. Kana yekumikuza zingila na mutindu ya ngolo pe bidimbo na yao mebanda kumonana. Kuzakaza bisa munganga. Ernest Sumahili kilandi ya batukena kutwadisa bi saluina. Yakele na batukuluta kumi yina kuizaka na ntola midi ya kilumbu ya iya samu na kukuiza landila mambina na bikada ya nganda mutopi ya martir. Samu na baina bakuzaka konga na lume katoa kuluta bavanda na kese bamukuza telewa bimbangi na kutubati yakele mbote. Samu na munga angabitu kutaka na kifuli na anamukuza tubati efana salima na konso mvula. Kukuza pesa nzila na kukuza landila mavimpi ya konso mutu.
Bisandi ya duane fwete kusala nyoso samu na kulungisa luka nwalu yalu. Ya vwana penzo wa kinzonzi mekatuwa na kulomba sabu na kubwela mambongu na sanduka mbula mataji katoka awatina ntuka mvula betu kena yao mbuta de Ruguiza ntodisi ya DGDA benda kadiaka makutu ya batu ya seleka kena kusalaka na badwan mingi na ntuka nzitirio ya yandi salaka na kizunga kivwa zulu na ndinga nandi mbuta de Ruguiza lombaka na bisadi yai na kubuya madeso bana mpe na bambuwa na kufuta nyosu ya mbula mataji kena kulombaka betu landandi na kinzonzolo ya mwezi mutunga.
Chaque année, les recettes douanières actuelles.
Quand on voit la mbongo ya mpako ya douane kena kubwelama, beto banda kana ba miliari nkama mosi na makumi iya na tano, na ba milioni nkama tano ya ba franc congolais, bubu beto mekuma na pene ya ba miliari nkama sambano ya ba franc congolais, na kutubati ya mebwelema mingi. Quand on gonde beto kena kukotisa na sanduku ya leta, ba miliari makumi sambano na iya ya franc congolais, ya onde mumezabisa na ba douaneti, bakana kisalu ya ngolo ya kosala, bafana sala yao na kileka mpe mbote, beto fana kukisa bije na beto, hii na beto ponaka beto fona kukisa yao na chuka ya mvula yai, beto lenda zabisa na inti veti, 5 chantier salema hii na kesa muna tomosuna inti, kana beto pesa yao maluwa kuve.
Development de notre pays, sans lui donner les moyens.
Befonsi matintodisi ya DGDA kumaka kaka bubi yai na mbanza Bukavu samu na kulanda kaka kupesa malongi ya mutindi yai na bisadi daka ya duan ya kena ndabunenti na beto betu kwe na ntangu yai na Burini na kivu yansi sambu na kutubila lufu ya bana tono mvimba na libuta mosi na grenade mosi Burini na bayina kena kuzaba ya uwe ya kena groupement ya Birala mingi na bwala chichukwe na basangu ya meka tuka mingi na ndamba mfuma poste ya vwana peaba pulusu bane na vwana kena kukwenda kubaka masa na nzadi mpe na nzila balu kutaka bomina sabu na kusaka na yao mbala mosi ya upasukaka na maboko na bau nyoso ntendora nyoso na mbuta mutwala mukulu mania ntwadisi ya bapulusu ya district ya Burini na alo alo ya Jean Kasami
na kifuli na ya kele na bamvumbi tanu ya bana kele na bamvula kubutuka nana pe kumi ya dibuta mosi bakuza kufwa na grenade mosi na meza bana tete ve ntindu na yao bana ina bakuza kalukota dingundu ina pe bavu andaka tala yao kansi bakuza kufwa na manima kan mosi ya ba militaire kele na kilometre mosi na ndambu batuke kuzaka luta na kifulu ina kansi mambo mutindu ya hii ya kisalimaka ve ya kelepe na karier mosi na mfinakani ina
na kumanisa luzitu kele atafutive na maziami awanabwala kimfumu Kinshasa kifonuswa nene ya kele ya ya kinkole na komini ya ntile jango mamako kunkuna na beto Jacques Yves Moli makumaka kuna inki mutindu akina kuluta kuna
bilumbu ya ibabe bisaka biziami itano kumi ya nkaka ya kele ya kubwa na kukota na diboku wa luketo ngekemona biziami ya nkaka bivisi ya bantu kena kumonana na nganda na finakani ya biziami ya Igo Tanzambi kuna ngekemona ya biziami bamikuza bimisa bima kele na kati na yao ya kele batu kena kusala mutinde na samu biziami na ya kele na zulu mingi ya kepesa bau nzila na kusala bisali na bau ina ya imbi batu ya hii bakuzaka pesa balupangu na finakani kani ya biziami yai, bayai kuzaka baka ve nzanza ya mbote, bayai kuzaka tunga na finakani ya biziami na diame kuzaka zaba mbuta ya komine ya nsele, Charles Makina Anki, aname kuzaka tubati ya fana banko batu adisi, bayai tuma landela diambu ina sambuti, bayai tuyanabitu yai kufuaka, bayai kuzaka baka mvunda ya mbote.
Bevonda kamingi na bandabu nyoso ntoto na betu Kongo Kishasa na kulanda basangu na betu na ndinga ki Kongo na Radio Kapi. Kanati ya kumina kabena mutira mefona kana bangolo vonda kabatu tatu wile mlunga mananjila mashini. Jango mamako kwa vonda pe konsumusi ya Afrika ba vonda kana ntola kinzunzulu. Mbasi na suka tafona bleshi ndani kambala.
Okapi,
Okapi,
Radio Okapi.